Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 28 липня. По одной из версий, менавіта 28 липеня 1586-го у Европу трапила першая бульбачка. До себе на родиму с Колумбии яе завез ангелец Томас Хэриот. Ангельцы лічаць, что менавіта яны першими рассмаковали бульбу и зрабили яе здобытком европейской кухни. Однако спочатку европейцы успрымали яе як редкую экзотичную рослину и саджали у лепших ботаничных садах. З'явилася бульба и у некоторых приватных коллекциях, где яе вырошчвали за вытанчанай прыгажосці кветкі. У 17 стагоддзі заморская гародніна пачала пранікаць у еўрапейскую кухню. Як ні дзіўна, але прызнанню бульбы ў Еўропе нямала спрыялі галодныя неўраджайныя гады. Кожны раз, калі тую ці іншую краіну спасцігаў голад, яе кіраўнікі ўспаміналі пра бульбу. Яна была больш ураджайная і менш залежала ад капрызаў надвор'я. Аднак пра тое, што ў бульбы ядомыя толькі клубні, спачатку ніхто нават не здагадваўся. Сяляне спрабавалі есці плён, які нагадвае зялёныя ягады, аднак яны былі не толькі неядомыя, але нават і атрутныя. Спрабуючы зламаць прадузятасць сялянаў у адносінах да заморскай гародніны, прускі кароль Фрыдрых Вільгельм загадаў бясплатна раздаваць сялянам клубні бульбы, а французскі прыродазнаўца Антуан Пармантье прыдумаў яшчэ адну хітрасць. Бульбу пачалі вырошчваць на дзяржаўных землях і арганізавалі ахову плантацый у дзённы час. Уначы вартавыя сыходзілі спаць, а тым часам сяляне выкопвалі ураджай. Так бульба імкліва распаўсюдзілася па ўсёй Францыі. Пасля нашчадкі ўзвялі Антуану Пармантье помнік. На ягоным пастаменце выгравіраваны надпіс «Дабрадзею чалавецтва». Тут жа высечаныя словы французскага караля Людовіка XVI. Паверце, настане час, калі Францыя падзякуе вам за тое, што вы далі хлеб галадаючаму чалавецтву.
Нагоднік!
28 ліпеня 1858-го упершыню ў крыміналістыцы былі выкарыстаныя адбіткі пальцаў. Вільям Гершэль, які служыў у Індыі, быў першым еўрапейцам, які вырашыў выкарыстоўваць адбіткі пальцаў у мэтах вышуку. Спачатку Гершэль практыкаваў дактыласкапію пры выплаце грашовай дапамогі мясцовым жыхарам. Індусы, якія для еўрапейца былі падобныя адзін на аднаго, нярэдка гэтым карысталіся, спрабуючы атрымаць грошы некалькі разоў. Каб выключыць падобныя махінацыі, Гершэль загадаў ставіць адбіткі пальцаў на квітанцыях і ў спецыяльнай рэгістрацыйнай кнізе для параўнання, што дазваляла беспамылкова выяўляць асобу атрымальніка. 28 ліпеня 1858-го Гершэль прапанаваў ужываць дактыласкапію ў адной з турмаў акругі. Так пачалося выкарыстанне адбіткаў пальцаў у крыміналістыцы.
Нагоднік!